Саламат ба, кымбат тыңдарман, алдағы бір сағатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің маңында болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Сәрсенбіде Вашингтон қаласында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қатысты жаңа мәселелерді талқылап, тәжірибе алмасуға арналған семинарға Қазақстан делегациясы да қатысады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі хабарлады. Қазақстандық делегациямен бірге ұйымның дипломаттары мен саясаткерлері қатысатын семинар Хельсинкиден Хельсинкиге дейін Еуропалық ұйымның келешегі деп аталады. Джордж Буш жаңа көмек жоспарын жариялады. Атап айтқанда, ақш үкіметі банктерден құны 250 миллиард доллар тұратын үлестерді сатып алмақшы. Мұның өзі Құрама Штаттар үкіметінің бұған дейін ұстанған бағытын өзгертеді. Үкімет бұған дейін банктердің тығырыққа тірелген қарыздарын сатып алумен айналысып келген еді. Сондай-ақ ақш президенті Ақ үйде жасаған осы мәлімдемесінде үкіметтің банкаралық несиелерге де кепілдік беретінін айтты. Түркменстан газға бай дейді жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Түркмен хабарлары агенттігінің айтуына қарағанда, оңтүстік Йолотан Осман газ кеніші әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің бірі. Мұны британиялық тәуелсіз зерттеу компаниясы анықтады дейді хабар агенттігі. Ол компания тарапынан мәлімдеме әзірге түсе қойған жоқ. Ресми Ашхабад өзге елдерге газ бермес бұрын оның көлемін анықтап алмақшы. Ирақ мұнайы инвесторға зәру. Ирақ мұнай министрі Лондонда 30-дан аса елдер компанияларының ресмилерімен кездесті. Хусейн әл-Шахристани мырза оның барысында қонақтарды Ирақтағы мұнай кеніштеріне инвестиция енгізу мүмкіндіктерімен таныстырды. Мұның өзі шетелдік инвесторлар үшін Ирақтың мол мұнай газ саласын дамытуға үлес қосуға 2003 жылдан бергі алғашқы мүмкіндік болмақшы. Ирақ христиандарына шабуылды Америка Құрама Штаттары айыптады. Елдің солтүстігіндегі осы азшылыққа қарсы зорлық-зомбылықтар кесірінен кем дегенде 11 адам қаза болған. Сондай-ақ жүздеген отбасы босып кетті. Біріккен ұлттар ұйымы мен Папа Бенедикт 16 да шабуылдарды айыптады. Лукашенко 6 айға виза тыйымынан құтылды. Еуроодақ бұл жөнінде дүйсенбіде шешім шығарды. Беларусьтің басқа да ресмилерімен бірге президент Александр Лукашенко енді одаққа мүше елдерге сапарға шыға алады. Дегенмен олардың мүліктеріне салынған тыйым сақталып қалмақшы. Пәкістан президенті бүгін Қытайға барды. Асиф Али Зардари мырза Бейжіңнен қаржылық көмек сұрайды деп күтілуде. Пәкістан қаржылық дағдарысқа тап болды дейді хабарлар. 4 күндік бұл сапар Зардари мырзаның президент ретінде шетелге жасап отырған алғашқы мемлекеттік сапары.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сирия президенті бүгін қарар жариялады. Президент Башар әл-Асад қол қойған бұл құжат бойынша Сирия Ливанмен дипломатиялық байланысын қайта қалпына келтірмекші. Алдағы уақытта Сирия елшілігі Ливанда ашылатын болады. Осылайша Сирия елі Ливанның тәуелсіздігін мойындап отыр. Черногория полициясы шерушілермен шайғасты. Оның кесірінен 11 шеруші және 23 полиция офицері жараланды. Бұл елдегі сербшіл азаматтар ел үкіметінің Косово тәуелсіздігін мойындағанына наразылық көрсетуде. Дүйсенбінің кешінде Черногория астанасында болған шеруді басу үшін полиция көз жасаурататын газ пайдаланды. Босния полициясы күдікті 4 сербті тұтқындады. Бүгін тұтқындалған ол адамдар Милорад Скрбич, Милорад Радакович, Гордан Джурич және Любица Четич. Олар 1992-95 жылдардағы Босния соғысында 200-ден аса мұсылмандар мен харваттарды өлтіруге қатысты деп күдіктелуде. Олар тұтқындарды жар жағасына тізерлетіп отырғызып атқан екен. Жардан секіріп аман қалғандар 10 шақты адам көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымы соты Балқан соғысының қос қашқыны ұсталуы тиіс деді. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыскерлеріне арналған сотының бас судьясы Фаусто Покар бұл жөнінде дүйсенбіде бас ассамблеяда айтты. Босниялық сербтердің соғыс кезіндегі қолбасшысы Ратко Младич пен бұрынғы хорват серб басшысы Горан Хадзич тұтқындалуы тиіс деді ол. Ресей мен Қытай шекара дауын шешті. Қос ел шығысындағы шекараны анықтау арқылы бірнеше ондаған жылдықтарға созылған дауға нүкте қойысты. Бұған орай салтанатты рәсім Ресейдің Қытайға қайтарған 170 шаршы километрлік жерінде өтті. 4300 километрге созылған шекарасын анықтау туралы келісімге бұл екі ел биылғы шілдеде қол қойған болатын. Қазақстанға Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың жұмыс сапары сәрсенбіде басталады, деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Сапар барысында ел басшылығымен өтетін кездесуде екі елдің саяси сауда экономикалық байланыстары талқыланбақшы. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды Қазақстанның саяси өмірімен бастаймыз. Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен адам құқықтары және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Олардың пікірінше Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жалғастырады.
42 айының сонау басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлғада теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін. Теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негіздей келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бір ақ рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмау үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында Конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы атазанға бірнеше түзету енгізілді де, кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-өте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
если эти изменения и дополнения закона выборов будут носить такой очень кардинальный характер, то всегда у властей останется...
Егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Міне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис.
Вот у нас так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки.
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводиться в разряд лиц сучьих.
Деп күрсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны.
Конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Бұл Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев еді. Қымбат тыңдарман, бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан билігінде бірқатар ауыс түйістер болды, яғни парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалса, ал Орал Мұхамеджанов мәжіліс төрағасы қызметіне сайланды. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді, және оның пікірінше Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы елде кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Бұл туралы толығырақ Сұлтан Ханак қолының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен Қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білем, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір бұл сайлау мен жұмыстан өтінеді. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап, өзінің қолының керек өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл дүрі жүрген жерде ішкі ішіңе жегелмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны, сол сайлауды жақындап қатырғанның бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолы жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің, сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұған өзінің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4.5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Талан-таражға салу, жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион далада жатыр теңгізде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға ешкім пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталаса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Бұл Сұлтанхан Аққолының хабары болды. Сонымен саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындаулар кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп есептейді. Бұл рас па жоқ па оны уақыт көрсетер. Ал біз енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайық. АҚШ президенті Джордж Буш тығырыққа тірелген банктерге жаңа көмек жоспарын жариялады. Түркменстан өзінің оңтүстік Йолатан Осман газ кенішін әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің біріне кіргізіп отыр. Ирақ мұнайы инвесторға зәру, дейді Ирақ министрі. Ирақ христиандарына жасалған шабуылды Америка құрама штаттары айыптап отыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко енді Еуропа елдеріне бара алады. Лукашенко 6 айға виза тыйымынан құтылды. Пәкістан президенті Қытайға сапармен барды. Асиф Али Зардари Бейжіннен қаржылық көмек сұрайды. Сирия президенті Башар Аль-Асад қол қойған құжат бойынша Сирия Ливанмен дипломатиялық байланысын қайта қалпына келтірмекші. Черногория полициясы шерушілермен шайқасты. Босния полициясы күдікті 4 серпті тұтқындады. Біріккен ұлттар ұйымының сотының айтуынша Балқан соғысының қос қашқыны ұсталуы тиіс. Ресей мен Қытай өзара шекара дауын шешті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыз. Сіздер. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осыдан бір жыл бұрын Австрия соты өз елінде үстінен қылмыстық іс қозғалған президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті Қазақстанға беруден бас тартқан еді. Осыған орай Қазақстан Австрия сотының бұл шешіміне наразылық білдірген болатын. Рахат Алиевтің төңірегінде болып жатқан мәселе қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан әңгімелейді.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі Вена қаласына қылмыстық іске байланысты жергілікті соттың шешіміне толық наразылығын білдіреді деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі. Австрия соты Рахат Алиев бастаған төрт азаматты ұстап Қазақстанға беруден бас тартқандығы айтылған еді. Осы мәселе төңірегінде саясаткер Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көптеген баспасөзде Рахат Алиев жексұрын болып көрсетілді. Ол рас та шығар, бірақ ондай адамдар біздің қоғамға керек деп ойлаймын. Мүмкін оның айтқаны, оның жазғаны шындығы аз шығар. Бірақ аз болса да шындық бар болуы мүмкін. Сондықтан қоғамда альтернативалық пікірлер болу керек деп ойлаймын. Оның бұндай әрекетке барғаны азаматтықтың белгісі деп ойлаймын. Мүмкін одан бұрынғы әрекеттері дұрыс емес болған шығар. Бірақ басылдығы, азаматтығы жоқ емес деп ойлаймын.
Рахат Алиевтің соңғы мәлімдемелері билік пен оппозиция арасында да түрлі пікір туғызды. Осыдан бір ай бұрын оппозицияға жақын бір топ қоғам белсенділері мен жекелеген тұлғалар президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдеме жасаушылар қазақстандық құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуын сұраған еді. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін ресми астана қажетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден, қылмыстық іс бойынша куәлерді, қамауда отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін деп атап көрсетілген. Сондай-ақ олар Австрия билігі Рахат Алиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай, іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Алиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұраған болатын. Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған атышулы Нұрбан кісі бойынша сот үкімі 15 қаңтарда шыққан еді. Аталған қылмыстық іс бойынша 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Алиев, оның оң қолы Вадим Кашляк, Әлнұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігін Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бұған Қазақстан үкіметінің араласпағандығымен түсіндіріп отыр.
Все усилия прилагать к их розыску должны не только мы.
Жоғалған екеуін іздестіруге олардың жақындары ғана емес, осы қылмысты жасаған адамдардың да туыстары араласуы керек. Әлнұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Алиевтің де туыстары осы елде өмір сүріп, бала сүйіп, тіршілік еткісі келсе, олар да бізбен бірге іздестіруге атсалсын. Түптің түбінде сол адамдардың жасаған қылмысына оның туыстары жауапты болады. Сондықтан олар қоғам алдында тазалансын.
Причастны к этому, и они должны очиститься перед обществом.
Деді Армангүл Қапашева. Саясаткер Жасарал Қуанышәлі президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің маңайында болып жатқан атышулы дау-дамайға ата мен күйеу баланың өзара келіспеушілігі негізгі себеп болып отыр деді.
Рахат Алиевтің сол кезінде жоғары лауазымды қызметтерде болып, үлкен мүмкіндіктерге ие болғандығы қазіргі қолында бар материалдарды шығарып жатқандығынан да көрініп тұр. Бұл жерде ол бір елдің, халықтың, мемлекеттің мүддесін ойлап осындай әрекет жасап отыр деп айту ол да келмейтін жағдай. Рахат Алиев те өзінің жаңағы жасаған нақты қылмысты әрекеттер үшін бұндай емес, басқа жағдайда сотталу керек. Қазір енді ол Назарбаевтың берген нұсқауымен жүріп жатқан соттар. Ал ол заң бойынша жүру керек соттар, қай қайсысы да. Сол кезде сол заң негізінде жүрген сот шынайы жағдайды осылай істе, осындай жолмен жүргіз, осындай нәтиже бер деген нұсқауымен жүрген соттан шындықты күту мүмкін емес.
Рахат Алиевтің шарықтау мен құлдырау кезеңдері жайында Азаттық радиосы талай мәрте хабарда берген болатын. Рахат Алиевтің елші болған Австриядан Қазақстанға қайтпай қалғаны және белгілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өзімен сұхбат өткізген болатын. Бұл сұхбаттың мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattyq.org деп теріп, веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattyq.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш басшысына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті оларға заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, салық төлемеген және өздеріне келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыптар тағып отыр. Бұл жөнінде толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш бірдей басшысына қарсы заңсыз кәсіпкерлікпен және аталмыш шіркеуге келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыппен қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Сүлейменұлы үстерінен қылмыстық іс қозғалған азаматтар заңсыз кәсіпкерлікпен айланысып келгенін тінту кезінде табылған заттар анықтап отыр дейді.
Сайынтологтарға тиесіліп, мекенжайларға тінту жұмыстары жүргізілді. Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан. Және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төлінбеген.
Сондай-ақ 8000 адамның жеке басына қатысты жинастырылған құжаттар мен заңсыз дәрілер табылғанын Болатбек Сүлейменұлы растап отыр.
Тінту жүргізу кезінде елімізге заңсыз әкелінген және сертификатталынбаған шетелдік дәрі-дәрмектер партиясы сондай-ақ саентологтармен байланысы бар деген 8000-нан астам адамдардың тек жеке бастарына қатысты жасырын сипаттағы ақпараттар сақталынған мұрағатта тәркіленді. Ұлттық сараптама орталығы және Қазақ тағам академиясының сарапшыларының қорытындылары бойынша ұйымның тазару бағдарламасы деп аталатын процестерінде қолданылған дәрілік заттардың дозалары едәуір жоғары болған.
Алматыдағы саентология шіркеуіне барғанымызда шіркеу тұрған жер жекеменшік жер аумағы болып саналатындықтан кіргізбейтіндіктерін айтып, іштен адам шақырды. Аты жөнін атаудан бас тартқан әйел, шіркеу басшыларына қарсы қозғалған іске қатысты еш нәрсе айта алмайтынын, әрі олардың аталған іске байланысты қандай да бір түсініктеме беруге уақыттары жоқ екенін жеткізді.
У нас за последний месяц по всему Казахстану в саентологию пришло более 1000 человек. Вот, за последний год более 8. В принципе, можете сами думать, кому это интересно закрывать организацию, которая дает людям помощь.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы саентология деген жасанды дін мақсаттар байы екенін айтады.
Саентологияның негізін қалаушы ол Америка Құрама Штаттарының азаматы Лафайет Ронал Хаббер деген кісі. Ол 1911 жылы туылған, 1986 жылы дүниеден өткен. Ол өзі жастайынан психикалық ауру ұшыраған. Жаңа дін ойлап тапсын деген ғой. Бұның сол негізгі ар жағындағы түбірі сол. Әлемнің ғалымдары қабылдамады. Ғылым ретінде қабылдамаған соң, бұл оны дін деп мәркесі. Сондықтан да шайтани ілімнен біз халқымызды сақтандыруымыз керек. Бұл керек, біз дін демес, бұл дін демес, сандырақ сияқты нәрсе. Баюдың түрі.
Ал психолог Күләш Сіркегенованың айтуынша, саентология адам санасына кері әсерін тигізеді екен.
Әр түрлі өздеріне қажеті ойлар тудырады. Адамның мінез-құлқы өзгереді, көзқарасы өзгереді. Өздеріне қажеті адамның жүріс-тұрысы олар қалыптастырады. Былай қарағанда ол негізі психологиялық әдерді қолданады. Адамның психологиясының заңдылықтарына негізделген. Да, олар бір жағынан ақша жинайды көп, екіншіден адамның да өте теріс әсер етеді. Үкіметтің қауіпсіздігіне өте теріс әсер етеді. Работа спецы.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 желілерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Әлде азаттықпен бірге қалыңыз, өткені сіздер қазір соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Микрофон алдына мен әріптесім Нұрлтай Үркімбайды шақырамын.
Сәрсенбіде Вашингтон қаласында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қатысты жаңа мәселелерді талқылап, тәжірибе алмасуға арналған семинарға Қазақстан делегациясы да қатысады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Қазақстандық делегациямен бірге ұйымның дипломаттары мен саясаткерлері қатысатын семинар Хельсинкиден Хельсинкиге дейін Еуропалық ұйымның келешегі деп аталады. Джордж Буш жаңа көмек жоспарын жариялады. Атап айтқанда, АҚШ үкіметі банктерден құны 250 миллиард доллар тұратын үлестерді сатып алмақшы. Мұның өзі Құрама Штаттар үкіметінің бұған дейін ұстанған бағытын өзгертпекші. Үкімет бұған дейін банктердің тығырыққа тірелген қарыздарын сатып алумен айналысып келген еді. Сондай-ақ АҚШ президенті Ақ үйде жасаған осы мәлімдемесінде үкіметтің банкаралық несиелерге де кепілдік беретінін айтты. Түркменстан газға бай, деді жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Түркмен хабарлар агенттігінің айтуына қарағанда, оңтүстік Йолотан Осман газ кеніші әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің бірі. Мұны британиялық тәуелсіз зерттеу компаниясы анықтады, дейді хабар агенттігі. Ол компания тарапынан мәлімдеме әзірге түсе қойған жоқ. Ресми Ашхабад өзге елдерге газ бермес бұрын оның көлемін анықтап алмақшы. Ирак мұнай инвесторға зәру. Ирак мұнай министрі Лондонда 30-дан аса елдер компанияларының ресмилерімен кездесті. Хусейн Әл-Шахристани Мырза оның барысында қонақтарды Ирактағы мұнай кеніштеріне инвестиция енгізу мүмкіндіктерімен таныстырды. Мұның өзі шетелдік инвесторлар үшін Ирактың мол мұнай газ саласын дамытуға үлес қосуға 2003 жылдан бергі алғашқы мүмкіндік болмақшы. Ирак христиандарына шабуылды Америка Құрама Штаттары айыптады. Елдің солтүстігіндегі осы азшылыққа қарсы зорлық-зомбылықтар кесірінен кем дегенде 11 адам қаза болған. Сондай-ақ жүздеген отбасы босып кетті. Біріккен ұлттар ұйымы мен Папа Бенедикт 16 да шабуылдарды айыптады. Александр Лукашенко 6 айға виза тыйымынан құтылды. Еуроодақ бұл жөнінде дүйсенбіде шешім шығарды. Беларусьтің басқа да ресмилерімен бірге президент Лукашенко енді одаққа мүше елдерге сапарға шыға алады. Дегенмен олардың мүліктеріне салынған тыйым сақталып қалмақшы. Пәкістан президенті бүгін Қытайға барды. Асиф Али Зардари Мырза Бейжіңнен қаржылық көмек сұрайды деп күтілуде. Пәкістан қаржылық дағдарысқа тап болды, дейді хабарлар. 4 күндік бұл сапар Зардари Мырзаның президент ретінде шетелге жасап отырған алғашқы мемлекеттік сапары.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сирия президенті бүгін қарар жариялады. Президент Башар Әл-Асад қол қойған бұл құжат бойынша Сирия Ливанмен дипломатиялық байланысын қайта қалпына келтірмекші. Алдағы уақытта Сирия елшілігі Ливанда ашылатын болады. Осылайша Сирия елі Ливанның тәуелсіздігін мойындап отыр. Черногория полициясы шерушілермен шайқасты. Оның кесірінен 11 шеруші және 23 полиция офицері жараланды. Бұл елдегі сербшіл азаматтар ел үкіметінің Косово тәуелсіздігін мойындағанына наразылық көрсетуде. Дүйсенбінің кешінде Черногория астанасында болған шеруді басу үшін полиция көз жасарлататын газ пайдаланды. Босния полициясы күдікті 4 сербті тұтқындады. Бүгін тұтқындалған ол адамдар Милорад Скрбуч, Милорад Радакович, Гордан Джурич және Любиса Четчич. Олар 1992-1995 жылдар аралығындағы Босния соғысында 200-ден аса мұсылмандар мен харваттарды өлтіруге қатысты деп күдіктелуде. Олар тұтқындарды жар жағасына тізерлетіп отырғызып қойып, атқан екен. Жардан секіріп аман қалғандар 10 шақты адам көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымы соты Балқан соғысының қос қашқыны ұсталуы тиіс деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыскерлеріне арналған сотының бас судьясы Фаусто Покар бұл жөнінде дүйсенбіде бас ассамблеяда айтты. Босниялық сербтердің соғыс кезіндегі қолбасшысы Ратко Младич пен бұрынғы хорват серб басшысы Горан Хадзич тұтқындалуы тиіс еді, деді ол. Ресей мен Қытай шекара дауын шешті. қос ел шығысындағы шегараны анықтау арқылы бірнеше он жылдықтарға созылған дауға нүкте қойысты. Бұған орай салтанатты рәсім Ресейдің Қытайға қайтарған 170 шаршы километрлік жерінде өтті. 4300 километрге созылған шегарасын анықтау туралы келісімге бұл екі ел биылғы шілдеде қол қойған болатын. Қазақстанға Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың жұмыс сапары сәрсенбіде басталады. Бұл жөнінде Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Сапар барысында ел басшылығымен өтетін кездесуде екі елдің саяси, сауда-экономикалық ынтымақтастығы сөз болмақшы. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді алда 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің негізгі міндеті әлемдік дағдарысты еңсеру деп мәлімдеді. Өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Қарапайым халықтың өз балаларына жоғары білім беруге ақшасы жеткілікті ме?
Кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ интернеттегі азаттық.орг деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Қазанның 14 күні үкіметтің кеңейтілген отырысында ол сондай ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Тақырыпты азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Үкіметтің 9 айда істеген жұмысына қанағаттанған ел президенті жалпы алғанда елдің әлемдік дағдарысты қарсы алуға дайын болып шыққанын жеткізді. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамедов президенттің бұл айтқанымен келіспейді. Оның айтуынша, дағдарысты еңсеру үшін міндетті қадамдар жасауда үкімет үнемі кешігіп келеді екен.
Дүниежүзілік қаржы жөніндегі дағдарыс болған кезде қазақстандағы үкімет жалпы осы реакция ретінде кешігіп келе жатыр. Ол біздің саяси жүйеге де байланысты. Саяси жүйеде елбасы өзін жауапкершілігінде ұстайды да, мысалы экономикалық жөніндегі қаржы жөніндегі саясатты жүргізген кезде. Соған байланысты оған өте тығыз тәуелді болғаннан кейін үкімет мынау дұрыс жөніндегі шешім уақытында қабылдамады деген мәселе содан туып жатыр деп ойлаймын.
Дағдарыс ызғарынан қарапайым жұрт қорғансыз қалуда. Бұл көп жағдайда ескерілмей келеді дейді ол.
Мысалы біз алатын болсақ және бюджет саласында істейтін мұғалімдерді сонан соң жәніндегі дәрігерлерді медсестраларды оларда жалпы айлық алғанымен жұмыс болғанымен олар кедейдің деңгейден шыға алмай отыр. Мысалы осыны ескеріп отырмыз керек. Соған одан көбісі жәніндегі банкіден кредит алған ғой уақытында. Біреу жәніндегі квартира аламын деп, біреу болмаса бір зат аламын деп сондай алғандар көп. Мысалы залогсыз алғандар, солар қазір кредиттен құтыла алмай жүргендер көп. Мысалы сонда сол мәселемен мысалы банкілердің көбісі өздері сол ақшаны үкіметтен емес халық арқылы алғанда тіпті жақсы болатын еді. Қарыздары жабылады енді. Біріншіден халықтың жағдайы дұрыстанатын еді и банкілер өз мәселесі шешеді. Ал біздікі негізінде жаңағы үкімет банкілерге берді ол ақшаны.
Осы мәселе төңірегінде өз ойымен бөліскен саясаттанушы Айдос Сарым дағдарыс жағдайында билік тарапынан қандай да бір ұтымды шаралар жасалмағанын айтады.
Біз өзіміз көріп отырмыз ғой, мысалы үшін ақшта болсын, ресейде болсын, басқа елдерде болсын, қазіргі кезде үкімет жаңағы миллиардтап долларлап ақша құйып жатыр экономикасына. Тиісті заңдарды қабылдап отыр. Кеше мысалы үшін барып елбасы айтты, үкімет пен жаңағы парламент бір айдың ішінде тиісті бағдарламаларын жасап шығу керек деген сияқты әңгімелердің бәрін айтып шықты. Бұл нені білдіреді деген сөз? Яғни бүгінгі күні біздің үкімет болсын, парламент болсын әлі күнге дейін мынау дағдарыс кезінде жұмыс істеуге дайын еместігін көрсетіп отыр. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан жаңа біздің осындай парламенттің олқылығы, әлсіздігі біздің үкіметтің жұмысын әбден тығырыққа тіреп отыр. Мысалы үшін ешқандай парламент тарапынан ешқандай сын айтылып жатқан жоқ. Ешкім мысалы үшін министрлерді мысалы үшін дәл осындай жағдай болса бүкіл әлемде кезіген елде мысалы үшін барып ұлттық банктің төрағасы болсын, қаржы министрі болсын, солар парламенттен шықпай өзінің жұмыстарын дәлелдеп жату керек еді. Өкінішке орай бұның бәрін көріп жатқан жоқпыз.
Айдос Сарымның айтуынша, саяси жүйеде бір жақты бағыт ұстанған үкіметтің тығырыққа тірелгені соншалықты, бұл өзінің экономикалық жоспарларына зиянын тигізіп те жатыр. Десек те, дағдарыстан шығудың тиімді жолдарын ұсынуда билік пен оппозицияның ұпайы бірдей екенін айтады.
Бүгінгіні мысал үшін барып, үлкен бір саяси дағдарыста, осы саяси экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын ұсынып отқан белді-белді күштер де жоқ дұрыс. Соның бәрі де мысал үшін барып, біздің енді жалпы бәсекелестікке қабілеттілігімізді төмендетіп отыр. Қазір дәл бүгінгі күні мысал үшін барып, қоғамда мысал үшін барып, бәрін ақыры президентке тіреп қойдық па? Президент нақты осы экономикалық дағдарысқа байланысты бүкіл жауапкершілікті өз мойнына артып, тиісті қатал болса да шараларды атқару дұрыс сияқты.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстан экономикасы әлі күнге дейін табиғи шикізатқа тәуелділіктен арыла алмай келеді. Қазіргі кездесіп отырған қиындықтардың барлығы да дағдарыстың салдарынан емес, соның әсерінен болып отыр деп есептейді.
Осы соңғы жылдар жүргізіп отқан экономикалық саясаттың бұл жемісі ғой жақша қалғанда. Біз өзіміз егемендігімізді алғанда, біз егемендік саясат жүргізуіміз керек. Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ететін мемлекетке айналуымыз қажет. Тоғытырын айтқанда барлық затты, барлық өнімді қолдан келгенше біз өзімізде өндеуіміз керек. Сонда ғана біз бұндай әлемдік келе жатқан қозғалыстан сырт қаламыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, соңғы хабарға қарағанда ақш президенті Джордж Буш жаңа көмек жоспарын жариялаған. Атап айтқанда, ақш үкіметі банктерден құны 250 миллиард доллар тұратын үлестерді сатып алмақшы. Мұның өзі ақш үкіметінің бұған дейін ұстанған бағытын өзгертпекші. Үкімет бұған дейін банктердің тығырыққа тірелген қарыздарын сатып алумен айналысып келген еді. Сондай-ақ ақш президенті Ақ үйде жасаған осы мәлімдемесінде үкіметтің банкаралық несиелерге де кепілдік беретінін айтты. Бағдарламамызда басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан билігінде ауыс түйістер болды. Парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды, ал осы қызметте болған Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Мәжіліс төрағасыны қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланды. Хабарларға қарағанда Қазақстан президентінің жарлығымен әділет министрлігінің жауапты хатшысы болып Әбіш Самат Сатыбалдыұлы тағайындалған. Интернеттегі Центразия.ру парақшасына сәйкес жаңадан тағайындалған жауапты хатшы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туысы болып табылады. Бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсаровтың айтуынша, әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап деп көреді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын. Өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттык радиосу бүкүл ТМД элдеринин ичинен алгач рет Казакстанда пайда болуп, өзүнүн бир айрыкча тийимдүү немесе аса пайдалы иши менен эмес, түрлү жанжалга тап болуу менен журт назарына илинген жоопту катчы институтуна катышты осу жана башка саволдорго жооп издеп көрдү. Негизи жоопту катчы министрлик жумусунун турактылыгы менен сабактастыгын камтамасыз этүүгө тийиз. Жоопту катчы институту башкача аталган менен де өзге элдерде, асиресе дамыган мамлекеттерде бар. Жоопту катчы барлык министрликтеги экинчи тулга болуп табылат жана Казакстанда аны министрдин усунуу менен президенттин өзү тикелей тагайындайды. Алихан Байменовтун айтуунча, жоопту катчы лавазымы Германия, Жапония сынды элдерде бар. Ал коомдук проблемаларды саралоо орталыгы директорунун орун басары Канат Берентаевдин айтуунча, Улуубританияда жоопту катчынын кызмети министрдин турактуу орун басары деп аталат. Министр ауыскан кезде турактуу орун басар министрлик жумусунун сабактастыгын камтамасыз этип, жаңы министр келгенче аны үзүлсүз башкара берет.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называлось это постоянный заместитель министра.
Берентаевдин сөзүнө караганда, Казакстанда мемлекеттик кызметти реформалоодун биринчи кадамы жасалган 1995-96 жылдарда дал осу агылшындар басты кеңешчилер болду жана республиканын мемлекеттик кызмет саласындагы соңгу реформада сол агылшындардын кеңеси менен жүзөгө асырылды. Алайда Берентаевдин пикиринче, Казакстан бийлиги жоопту катчы институтун баштапкыда ийги ниет менен енгизүүдө ойлоган. Кейин ресми бийликтин мүддөсү басым болуп кеткен. Мисалга, экс-сенатор Демократиялык Азат партиясынын Астана калалык бөлүмүнүн жетекчиси Валихан Кайсаровдун мәлимдөөнчө, азыркы министрликтердеги бүкүл бийлик министрдин кузурунда эмес, барлыгы да жооптук катчынын колунда.
Азыркы таңда министрлердин шешетин эч нерсеси жок. Ону дагы шешетин тек гана мына жооптук катчылар. Жалпы бүкүл министрликти тек гана президентке багынуу себебинен иштеп жаткан нерсе. Бул тек гана жоопту катчылы аркылуу тек гана президентке тикелей байланыштуу. Көрдүңөрбү бул калай жасалып жаткан өтө сондай куулук деп ойлойм.
Ал сарапчы Канат Берентаев экс-сенатордун пикирин терске чыгармайт, керисинче аны толуктурат. Онун атап көрсөтүүнчө, Казакстанда шынайы көп партиялык жүйө менен парламент калыпташкан жагдайда президент Нурсултан Назарбаев өз бийлигин сактоо үчүн бийликтин үчүнчү вертикалын курууга бел бууда. Колундагы азыркы бийлигине коса элдин барлык шынайы активин өзүнө багындыруу үчүн әлеуметтик кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттик холдингтер, даму институттарын ашуу аркылуу бийликтин үчүнчү вертикалын курду. Оган коса жоопту катчылар аркылуу өкмөттү да өзүнө тикелей каратып, өзүнүн бийлигин өкмөт менен парламент жагынан да сактандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Акыр аягында деп кортундулады өз оюн коомдук проблемаларды саралоо орталыгы директорунун орун басары Канат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нитки управления оказались в администрации президента.
Ол курулумдардын барлыгы калай аталмасын, барлыгынын башкаруу тетиги президент акимчилигинен бирок чыкты. Сөйтүп президент өзүн үч жактан да сактандырып алды.
Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көрді. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Мүнбер бизден пикир сизден айдар менен берилетин бүгүнкү хабарыбызда Асылхан есимдүү жигитке сөз беремиз. Ал Казакстандагы демографиялык жагдай тууралуу пикирин ортага салады.
Мен өз басым түшүнбөйм. Биздин өкмөт неге демографиялык маселеге ат үстү карап отурганын, неге ден коймайтынын түшүнбөйм. Маселен, шетелден казактарды келип жатыр да, солордун саны менен демографиялык өсүмдү көбөйтүп жатыр. Бирок соларга бөлүнөтүн жеңилдик менен акча бир убакытында берилмейт жана ал үзүл жылынып келет да. Аны белгилүү бир топтор аракети менен ал акчанын тең жарымы белгилүү топтун калтасына кетет деген сөздөр бар. Ал мында карыз бөлбөгөн ал калк калай саны көбөйтүн түшүнүксүз. Жаштардын эки бала, үч бала менен шектелүүү Казакстан демографиясына әрине міндетті түрде әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Дәп енді қазіргі осы өмірге байланысты бір екеу-үшеуден аспайтын тәрізді, өйткені менің жолдастарым бар, солар үйленген отбасылы адамдар. Екі бала, үш баладан артық баласыз болғанын қаламайды, өйткені дәп қазіргі әлеуметтік жағдайдың нашарлығы олардың балаларының көбейтуіне негізгі себепші деп санайды. Жасым 26-да, үйленген жоқпын, бойдақ. Өз басым баламның көп болғанын қалаймын, бірақ басымда үй болмаса, әлеуметтік жағдайы нашар болса, ертең олардың күні не болады? Сондықтан осыған байланысты балалардың санын тежеуге тура келеді.
Бұл Асылхан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көгейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға, немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ президенті Джордж Буш тығырыққа тірелген банктерге жаңа көмек жоспарын жариялады. Түркменстан өзінің оңтүстік Йолатан Осман газ кенішін әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің біріне кіргізіп отыр. Ирақ мұнайы инвесторға зәру дейді Ирақ министрі. Ирақ христиандарына жасалған шабуылды АҚШ айыптады. Беларусь президенті Александр Лукашенко енді Еуропа елдеріне баралады. Лукашенко Алтайға виза тыйымынан құтылды. Пакистан президенті Қытайға сапармен барды. Асиф Али Зардари Бейжіңнен қаржылық көмек сұрайды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Қарапайым халықтың өз балаларына жоғары білім беруге ақшасы жеткілікті ме?
Кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жыл ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Бұл қашаған проект, ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Үшінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатұғын сондай газ, өте у газ. Сонымен 1000 километр турбопровод дейді. Бір жерінің тесік шықса бітті.
Деді Мэлс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге таралуы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлай да мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астынан. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазіргі жақта Иран, аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртып алса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мэлс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын саясатын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить,
деді Вацеховский. АДЖИП ККО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ККО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілген. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, Рух, Хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналдық қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то замешано, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақшасын келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыты басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Здесь государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады. Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattiq.org. Қадірменді тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім.